радиосынан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 18, 7 апрель шейшембинин кечиндеги берүүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы кутмандуу, кечиңиздер менен. Вашингтон менен Ташкент Өзбекстандын аймагы аркылуу Ооганстанга аскерий эмес жүк ташуу жөнүндө макулдашышты.
Биз августка чейин бизди пайдаланып турат биздин территорияны. Андан кийин уже көчүп кетип калат. Эми мындан кийин биз менен мындай олуттуу маселелер боюнча эч ким сүйлөшпөй эле Москва менен сүйлөшүп эле чече алса болот деген көзүбүз жардам берип атпайбы?
Журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөн тапанча аныкталганын Бангиликке көзөмөл жүргүзүү агенттиги маалымдады.
Берип аткан расмий маалыматтарды угуп таң каласың да, бири бирине туура келбейт, бири бирини тетесинче жокко чыгарып салат.
Италиядагы жер титирөөдөн курман болгондордун саны өсүүдө. АКШ президенти Барак Обама Европа сапарын аяктап, Түркиядан Мекенине учуп кетти. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо күнү. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо, соңку жаңылыктар Кыргызстан кабарлары менен бүгүн Бүбүкан Досалиева тааныштырат. Бүбүкан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Азыр ушул тапта Бишкектин 1-май райондук соту Аликбек Жекшенколовдун баш коргоо чарасын өзгөртүү маселесин карап жатат. Башкы прокуратура Жекшенколовду абакта кармоо мөөнөтүн дагы бир айга узартуу өтүнүчүн сотко бергендигин буга чейин Жекшенколовдун адвокаты Нина Зотова билдирген. Соттун имаратынын алдында 100 ашуун адам чогулуп, Жекшенколовго боштондук, Жекшенколовдон колуңарды тарткыла, саясий куугунтук токтотулсун деген талаптар жазылган плакаттар менен келип, колдоосун билдирип жатышат. Ал эми райондун прокурорунун орун басары Медер Акматов жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаиловага акция уюштурдуң деген эскертүү берди. Төлөкан Исмаилованын айтымында ага эскертүү мурда даярдалган экен. Сотту чагылдырууга барган маалымат каражаттары менен оппозиция өкүлдөрү имаратка киргизилген жок. Бир гана коомдук жактоочу катары Топчубек Тургуналиев менен Өмүрбек Текебаевга кирүүгө уруксат берилди. Алейбек Жекшенколовдун сыйлыкка алган тапанчасынан 2007 жылы түрк ишкери атылган деген кине менен 9 мартта камакка алынган. 2007 жылы журналист Алишер Саипов атылган тапанча табылды. Мындай маалыматты Азаттыкка Бангиликке көзөмөл жүргүзүү боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз катчысы Кумар Чалданбаев билдирди. Анын айтымында ушул жылдын 24 февралында Лейлек районунда 16 килограмм баңгы заты менен кармалган атуулдун жанынан Макаров тибиндеги тапанча табылган. Аны Ички иштер министрлигинин эксперттик криминалистик борборунда текшергенде ошол тапанчадан журналист Алишер Саипов атылгандыгы аныкталган. Андан кийин 2007 жылдын 17 февралында Бишкектеги Хо деген түнкү оюн жайында болгон атышууда ошол эле тапанчадан ок атылгандыгы далилденген. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тапанча менен кармалган адам мурдагы милиция кызматкери экендигин кошумчалайт.
Мындай маалыматты Азаттыкка Баткен облусу ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова билдирди. Анын айтымында ушул жылдын 24 февралында Лейлек районунда 16 килограмм баңгы заты менен кармалган атуул 2002 жылга чейин Лейлек райондук ички иштер бөлүм кызматкери болгон. Азыр кармалган мурдагы милиция кызматкери Оштогу жаза өтөө башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында кармалып, тергөө иштери жүрүп жатат.
Баткенден Жеңиш Айдаров билдирди. Президенттикке дагы 2 талапкер арыз берди. Мындай маалыматты Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жамиля Алымбекова билдирди. Анын айтымында бүгүн азыркы оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаков да арыз берди. Ага чейин талапкер болуу ниетин билдирген арызды Дамира Өмүркулова менен Назарбек Нишанов берген. Талапкерликке өзүн өзү көрсөткөн бул атуулдар эми борбордук шайлоо комиссиясына ыйгарым укуктуу өкүлдөрү шайлоо фондусу жөнүндө тиешелүү документтерин тапшыргандан кийин 18 майдан кийин расмий каттоодон өтүшөт. Америка менен Өзбекстан Ооганстанга жүк ташуу боюнча макулдашты. Америка Үнө радиосунун кабарына караганда, макулдашууга өткөн жума күнү кол коюлду. Ага ылайык Өзбекстан аркылуу Ооганстанга азык түлүк, дары дармек жана аскерий эмес жүктөр ташылат. Буга НАТО менен АКШнын Ооганстанга жүк ташуу үчүн жаңы жолдорду издегени себеп болду. Ал эми айрым маалымат каражаттары Манас авиасы базасы боюнча Кыргызстан менен АКШнын ортосунда жашыруун сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген маалымат таратышты. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги АКШ менен Өзбекстандын ортосунда кол коюлган макулдашуу жана Манас авиабазасы боюнча сүйлөшүү тууралуу маалыматтары жок экендигин жана эч кандай түшүндүрмө бере алышпасын билдиришти. Манас авиабазасынын өкүлдөрү да мурдагыдай эле режимде иштеп жатышкандыгын жаңы макулдашуулар тууралуу эч кандай маалымат бере алышпасын айтышты. Орусиянын Россия телеканалы аркылуу көрсөтүлгөн специальный корреспондент телекөрсөтүүсүндө айтылган маалымат боюнча АКШнын Кыргызстандагы элчилиги чындыкка коошпогон көрсөтүү тууралуу эч кандай маалымат бере албайт жана түшүндүрмө берүүгө арызбайт деп билдирди. Мындай жоопту азаттыкка элчиликтин коомчулук менен байланыш кызматкери Турат Макенбаев билдирди. Манастагы авиабазанын жетекчилигинде эч кандай түшүндүрмө бере албасын билдиришти. Орусиялык журналист Аркадий Мамонтов аталган телепрограммасында АКШ Манастагы авиабазасын Орусия менен Кытайды аңдуу үчүн колдонуп жатат. Анткени эшелон деген радиоэлектрондук байланыш системасы радио берүүлөрдү, телефон байланыштарын тыңшап турууга мүмкүнчүлүк берет деп кабарлаган. Айнура, биздеги айрым олуттуу кабарлар мына ушулар. Микрофон кайра өзүңүздө.
Рахмат, Бүбүкан Досалиева Кыргызстан жаңылыктарын тааныштырды. Азыр көңүлүңүздөрдү элерлик кабарларга бурабыз. Молдованын Борбор шаары Кишиневдо миңдеген адам парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразылыгын билдирип көчөлөргө чыгышты. Жекшембе күнкү шайлоодо президент Владимир Воронин коммунисттик партиясы добуштардын дээрлик 50% жеңген. Муну менен коммунисттер парламентте көпчүлүккө ээ болуп, эмки президентти шайлоо мүмкүнчүлүгүн алышты. Конституция Воронинге үчүнчү мөөнөт үчүн ат салышууга жол бербейт. 10 000 демонстрант көбүнчө жаштар экинчи күн катары менен президенттик сарайдын жанында нааразылыгын билдирип турушат. Алар бийликтеги коммунисттик партияны шайлоодогу бурмалоо үчүн айыпташууда. Кабардарга караганда кээ бир демонстранттар имаратка кирүүгө аракеттенип, терезелерин таш менен талкалашты. Бирок шаар мэри Батышчыл Либерал партиясынын жетекчиси Дорин Киртоакенин ырастоосунда зомбулук тынч демонстранттардын арасына атайын кошулган провокаторлор тарабынан уюштурулган. Италиядагы жер титирөөдөн курман болгондордун саны 207 кишиге жетти. 15 киши дайынсыз жоголууда. 10 000 деген адам үй жайсыз калды. Кечээ эртең менен Аквила шаарында болгон зилзаланын күчү 6.2 баллга жеткени кабарланган. Куткаруучулар түнү бою урандылардын алдында тирүү калгандарды издеп жатышты. Премьер-министр Сильвио Берлускони Абруццо аймагында чукул кырдаал жарыялап Россияга сапарынан баш тартты. АКШ президенти Барак Обама Стамбулда диний лидерлер менен жолугушту. Жолугушууга ислам, иудаизм жана христиан диндеринин өкүлдөрү катышты. Кечээ Обама АКШ исламга каршы уруш кан жок деп айткан эле. Ал ошондой эле Түркия жана Армениянын тышкы иштер министрлери менен кездешип, аларды өз ара мамилелерди нормалдаштыруу багытында аракеттерди улантууга үндөдү. Ушул эле күнү америкалык президент алгачкы Европа сапарын аяктап, мекенине учуп кетти. Бээжин Түндүк Кореянын космосту тынч максаттарда иликтөөгө укугу бар деп эсептейт. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы коопсуздук кеңеши Пхеньяндын ракета учурушуна этият жооп бериши керек деп билдирди. АКШ жана Япония Түндүк Корея баллистикалык ракеталарды сыноодон өткөрүүгө салынган тыюуну бузду деп аны айыптаган резолюция кабыл алууга үндөшкөн. Бирок улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореянын ракета сыноосу боюнча кандайдыр бир документ кабыл алек. Россия менен Кытай катаң резолюция Пхеньяндын ядро программасы боюнча 6 тараптуу сүйлөшүүлөргө залакасын тийгизет деп санашат. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров чечендерди мусулман салттарын урматтап жана орус мыйзамдарын көзгө илбестен экинчи аялдан алууга үндөдү. Кадыров Российская газетага берген интервьюсунда Чеченстанга полигамия же көп аялдуулук керек деп ишенерин айтат. Жумурятта эркектерге караганда аялдар көп, бирок бардыгы өз ордун табууга тийиш, деди Кадыров. Буга чейин ал өкмөттүк мекемелерде иштеген аялдардын жоолук салынып жүрүү эрежесин киргизип, маал-маалы менен алкоголь ичимдиктерине тыюу салып келген. Айрым эл аралык жаңылыктар мына ушундай. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда 7-9 апрелде кар жаап жаткандыгына байланыштуу Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырымдарында кар көчкү жүрүшү ыктымал. 8-9 апрелде Чүй, Талас, Ысык Көл ойдумдарында жана Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринин айрым аймактарында 0-3 даражага чейин үшүп жүрөт. Мындай үшүк жаңы гүлдөп жаткан бөмө жемиш өсүмдүктөрүнө коркунуч келтирет. Эртең 8 апрелде Кыргызстандын айрым аймактарында түнкүсүн жаан-чачын жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдумунда 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 0-5, күндүзү 10-15, Баткен өрөөндө түнкүсүн 0-5, күндүзү 11-16, Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 1-6, күндүзү 12-17, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 8-13 даражага жылуу. Нарын аймагында түнкүсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу. Күндүзү 8-13 даражага жылайт. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болот, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 даража үшүп жүрөт, күндүзү 12-14 даражага жылайт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан бери өздү улантабыз. 3 апрелде АКШ менен Ташкент Өзбекстан аркылуу Ооганстанга аскерий эмес жүк жеткирүү макулдашуусуна жетишти. Ал эми Кыргызстандын аймагынан АКШнын аскерий базасы жарым жыл ичинде чыгарылышы керек. Вашингтон Бишкектеги базанын ордун толуктай ала турган башка мүмкүнчүлүктөрдү издеп жатканын билдирген эле. Темага кененирээк Эдил Сапарбек уулу кайрылат.
Эл аралык коалициялык күчтөр үчүн атайын жүктөр Ооганстанга Өзбекстан аркылуу жеткирилет. Мындай макулдашууга АКШ менен расмий Ташкент 3 апрель күнү кол коюшту. Мында сөз аскерий эмес жүктөр тууралуу болууда. Башкача айтканда азык түлүк, дары дармек жана курулуш жабдуулары. Пентагон өкүлүнүн билдиргени боюнча Ооганстанга Пакистан аркылуу жүк ташуу кооптуу болгондуктан жана Кыргызстандагы базанын тагдыры арсар болуп жаткандыктан АКШ башка да жолдорду издеп жатат. Москвадагы саясий маалымат борборунун башкы директору Алексей Мухин болсо базанын чыгарылышына АКШ кайгырбайт деле деп Азаттыкка билдирди.
Ситуация для США в значительной степени.
Кыргызстандан базанын чыгарылып жатышы АКШ үчүн оңтойлуу эмес көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул чечим Вашингтонду Орто Азия региондагы башка өлкөлөр менен сүйлөшүүгө козутту жана бул багытта ийгиликтерге жетишти десек болот. Ошондуктан АКШ Кыргызстандагы базаны сактап калууга жан үрөп далалат кылган жок. Себеби алардын максаты терроризмге каршы операциясына мүмкүн болушунча көбүрөөк мамлекетти кошуу. Анын ичинде Орусия жана Кытай. Албетте, мындай иш аракетте АКШ үстөмдүк кылып жаткан тарап катары бул өлкөлөрдүн позициясына таасир этүү мүмкүнчүлүгүн алууга дилгер.
Управляемого конфликта воздействует на позицию руководства этих стран.
Деди Алексей Мухин. Саясатталдоочу Орозбек Молдалиев Азаттыкка базанын чыгарылышы тууралуу маек куруп жатып, базаны чыгаруу чечимин кабыл алуу менен Кыргызстан дүйнөлүк аренада өзүн олуттуу эмес өлкө катары көрсөттү деген оюн билдирди. Анын айтымында Ооганстандагы операцияларга коңшу баардык өлкөлөр көмөк көрсөтүүгө даярдыгын билдирип жатса, Кыргызстан далын салып жатышы таң каларлык.
Бул Тажикстанда дагы Франциянын ВВС-нин базасы бар. Россия менен уже сүйлөшүлүп макулдукка келген, Россиянын территориясы аркылуу темир жол менен жүктөрдү алып өткөнгө деп. Булар бир топ маселелерди уже чечип келе баштаган. Казакстан деле даяр территориясын бергенге 3 базаны ратификация кылды Казакстандын парламенти дароо эле. Өзбекстан деле даяр Петреус менен президент Каримов өзүлөрү сүйлөштү. Анан биз августка чейин бизди пайдаланып турат биздин территорияны. Андан кийин уже көчүп кетип калат. Эми мындан кийин биз менен мындай олуттуу маселелер боюнча эч ким сүйлөшпөй эле Москва менен сүйлөшүп эле чечип алса болот дегенге өзүбүз жардам берип атпайбы?
Деди Орозбек Молдалиев. Айрым серепчилер Кыргызстан базаны жабуу тууралуу чечимин Орусиянын кысымы астында кабыл алган деп билдиришип, буга жүйө катары Орусия Кыргызстанга 2 миллиард доллар насыя сунуш кылганын келтиришкен эле. Ал эми Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынан депутат Автандил Арабаев Кыргызстан базаны чыгаруу тууралуу чечимди Орусиянын кысымынын астында кабыл алды деген пикирди четке какты.
Кыргызстан суверендүү мамлекет. Кыргызстандын мамлекеттик органдары кабыл алган чечим бул ошол Кыргызстан мамлекетинин кызыкчылыгынан жана улуттун кызыкчылыгын көздөгөн гана чечимдер болот. Ал эми бул жерде үчүнчү бир мамлекеттердин кызыкчылыктарын же болбосо алардын абройлорун аралаштыруунун өзү мен ойлойм бул саясий жактан туура эмес деп.
Дейт депутат Асандил Арабаев. Ал ортодо айрым маалымат каражаттары Манас авиабазасы боюнча Кыргызстан менен АКШнын ортосунда жашыруун сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген маалымат таратышты. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги АКШ менен Өзбекстандын ортосунда кол коюлган макулдашуу жана Манас авиабазасы боюнча сүйлөшүү тууралуу маалыматтары жок экендигин жана эч кандай түшүндүрмө бере албасын билдирди. Манас авиабазасынын өкүлдөрү да мурдагыдай эле режимде иштеп жатышкандыгын жана жаңы макулдашуулар тууралуу эч кандай маалымат бере алышпасын айтышты. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда кечке Азаттык. Баңгелекке көзөмөл жүргүзүү боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз кызматынан журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөн тапанча аныкталгандыгын билдиришти. Ал эми айрым талдоочулар Саиповдун өлүмү саясий өңүттө болгондуктан аны жок кылууга буйрук бергендер табылбастыгын, бул иш боюнча маалыматтардын бири бирине кайчы келиши күмөн туудураарын айтышууда. Кабарчы Саманбек Делденбай кененирээк баяндайт.
24 февралда Лейлик районунда 16 килограмм баңги зат менен кармалган кыргызстандык атуулдун жанынан Макаров үлгүсүндөгү тапанча табылган. Аны ички иштер министрлигинин эксперттик криминалисттик борборунан текшерүүдөн өткөрүшкөндө ошол тапанчадан журналист Алишер Саипов атылгандыгы аныкталгандыгы боюнча аталган борбор чечим чыгарып берди деп билдирди Азаттыкка баңгиликке көзөмөл жүргүзүү боюнча мамлекеттик агенттиктин басма сөз катчысы Кумар Чалданбаев.
Бизге ошонун заключениеси келди, чечими. Ошакта болсо ошондой болуп жазып турат, окшош деп октор атылган эмелери. Азыр иш чаралар өткөзүлүп жатат. Бүткөндөн кийин дагы маалымат табыз го.
Маалыматка караганда лейликте кармалган атуулдун жанынан алынган тапанчадан журналист Алишер Сайыпов атылгандыгы аныкталгандан тышкары 2007 жылдын 14 февралында Бишкектеги XO деген түнкү оюн жайында болгон атышууда ошол эле тапанчадан ок атылганы далилденген. Убагында маркум Алишер Сайыпов менен бирге иштешкен Баарына укук басылмасынын баш редактору Абдумон Мамыраимов укук коргоо органдарынын так эмес маалыматтары бул иштин аягына чыгышынан күмөн туудурат деген ойдо.
Эми чынын айтканда ошо бир кандай бир маалымат пайда болгондо биз кичине мындай үмүт пайда болот да иши улаа ошо бир табылат окшойт ошо күнөөлөөлөр депчи. Бирок баягы берип аткан расмий маалыматтарды угуп таң каласың да, бири бирине туура келбейт, бири бирини тетесинче жокко чыгарып салат.
Өткөн жылы ноябрь айында ички иштер министринин мурдагы орун басары Дмитрий Федоров маалымат жыйынын өткөрүп журналист Алишер Сайыпов өлтүрүлгөн курал Бишкекте кармалгандыгын жана аны менен бейбаштык жасагандардын арасында Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкуловдун уулу Беккул дагы бар экендигин айткан. Өз кезегинде Аликбек Жекшенкулов ички иштер министринин мурдагы орун басары Дмитрий Федоровдун маалыматын четке кагып анын уулун журналисттин өлүмүнө байланыштырып жатканын саясий тапшырма экенин белгилеп ага жана уулуна жалган жала жабуу саясий куугунтук катары баалаган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов болсо өткөн жылы ноябрдагы маалымат жыйынында XO эс алуу борборунда тапанча эмес октун гильзасы табылгандыгы тууралуу айтылгандыгын билдирди.
Гильза гана да, гильза тапанча эчтеде жок болгон, жок до сих пор жок болчу да. Анан кийин ошо боюнча текшергенде давай келе Аликбек Жекшенкуловдун пистолетин текшерели, потом сомнение было да аны Аликбек Жекшенкуловдун жана адвокаттары менен чогултуп келип текшергенде Сайыповго дагы жана XO да текшериш жок эле, башка четин серветтин бизнесине тиешелүү болуп калып атпайбы?
Коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында бир айдан бери камакта жаткан Акыйкат үчүн кыймылдын жетекчиси Аликбек Жекшенкуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү маселесин 1-май райондук соту бүгүн кечинде карарын анын жактоочусу Нина Зотова билдирди. Жекшенкуловко 2007 жылы Таласта киши колду болгон түрк ишкери Сервет Четинди өлтүрүүгө анын өкмөттөн белек алган тапанчасынын тиешеси бар деген шек менен камакка алынган. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30
ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эле кабарлардын учкай мазмуну. Молдованын Борбор шаары Кишиневдо миңдеген адам парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразылыгын билдирип көчөлөргө чыгышты. Италиядагы жер титирөөдөн курман болгондордун саны 207 кишиге жетти. АКШ президенти Барак Обама Европа сапарын аяктап мекенине кайтып кетти. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Пакистан Ал-Каида менен талиптерди жеңүү үчүн шартсыз колдоого муктаж деп билдирди. Чечениянын президенти Рамзан Кадыров чечендерди көп экинчи аялдан алууга үндөдү. Эми айрым окуялар жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Италияда кеше таң заарында орун алган жер титирөөнүн курмандыктарынын саны бүгүн 207 кишиге жетти. Абруццо аймагындагы жер титирөөнүн очогунда калган Аквила шаарчасында жана анын айланасында дагы 15 кишинин дайыны табылбай жатат. 6.2 балдык зилзаладан 10,000 деген киши үй жайсыз калды. Алар жер титирөөнү алдын ала айткан жергиликтүү окумуштууну эмне үчүн бийликтер уккан эмес деп беймаза. Жаңыл Жусупжан баяндайт.
Италиянын Апеннин тоолорундагы байыркы Аквила шаарында куткаруучулар жана жергиликтүү тургундар өткөн түнү менен урандыларды колу менен казып чыгышты. Үй жайсыз калгандар үчүн ачылган чатыр лагеринде топологон элдин арасында Аквилага саякаттап келген Андреа Поити да болду.
Сада брутто. Сиамо ин альберго. Нинте алимпровизо тремало тутто.
Биз мейманканада болчубуз. Бир убакта баары титирей баштады. Сыртка чыкап чыкты, имараттар кулап жатты.
Balazzi cominciano a cadere, qualche macchina si è anche distrutta.
Ал эми көп кабаттуудо жашаган Мариэлла Ферринин үйү кулабай калган. Зилзала башталганда биз үйдө элек. Суурмалары бар шкаф эжемдин үстүнө кулап түштү. Колго тийгендин баарын алдык. Абдан корктук. 5-чи кабатта болчубуз. Жер титирбей калганда сыртка чуркап чыктык. Жер титирөө болгон күнү өкмөт башчысы Сильвио Берлускони Орусияга кетмек, бирок кырсыктан улам Аквилага барып жалпы улуттук аза күтүү жарыялады.
Il momento attuale ci vede soprattutto impegnati.
Биз азыр урандылардын алдында калгандарды куткарууну биринчи орунга коюп жатабыз. Экскаватор колдонгон жокпуз, анткени тажрыйбадан кол менен казыш керек экенин билебиз, деди ал. Бирок эмне үчүн бийликтер сейсмолог Жакина Жулианинин чоң жер титирөө тууралуу эскертүүсүнө көңүл бурган эмес деген суроого өкмөт башчысы жооп берүүдөн баш тартып, азыр куткаруу иштерине басым жасоого үндөдү. Арине адистер Италияда жер титирөө болгон сайын куткаруу иштери күжүрмөн жүргөнү менен жайчылык убакта үйлөрдүн коопсуздугун камсыздоо иши колго алынбай келаткандыгын белгилешүүдө. Италиянын астрофизика институтунун зилзала боюнча эксперти Жакини Жулиани жер титирөө көп болгон аймактардагы радон газынын концентрациясынын негизинде Аквила шаары жайгашкан Амбруццо аймагында чоң жер титирөө болот деп эскерткен. Бирок шаардын мэри аны элди дүрбөтөсүң деп күнөөлөгөн. Полицияга чейин даттанышып, окумуштууну бул тууралуу макаласын интернет сайтынан алып салууга мажбурлашкан. Ал эми Италиянын атуулдук коргоо агенттиги 31 мартта Аквилада аалымдардын жыйынын өткөрүп, шаар тургундарын эч кандай коркунучу жок деп ишендирген. Бийликтер эми Жулиянын ырастоосу илимий жактан негизделген эмес болчу. Деги эле жер титирөөнү алдын ала айтуу мүмкүн эмес деп актанышууда. Мындай кырсыкты алдын ала билүү татаал болсо да, үйлөрдү бекем куруу менен анын кесепетин азайтуу мүмкүн. Бирок Италияда жаңы курулган үйлөр көп учурда сейсмикалык коопсуздук талаптарына жооп бербейт. Бул тууралуу 2008 жылы отчет жазган Улуттук геофизика жана вулканология институтуна ылайык, Италиянын аймагынын дээрлик жарымында жер титирөө коркунучу бар. Бирок ал аймактардагы имараттардын 14% гана сейсмикалык коопсуздук талаптарына жооп берет. Прокурорлордун айтымында курулушка сапатсыз материал колдонулган учурлар айрыкча өлкөнүн түштүгүндө көп учурайт. Буга курулуш фирмаларына уюшкан кылмыштуу топтордун өздөрү көзөмөлдөгөн сатуучуларды таңуулаганы түрткү болот. Мындан бир жума мурда эле 2002 жылы жер титирөөдө мектептин кыйрашына байланыштуу 5 киши соттолгон. Ал мектеп 5.4 балдык жер титирөөгө туруштук бербей 28 кишини, анын ичинде шаарчадагы бардык 1-чи класстын окуучуларын басып калган. Италияда орто кылымдарда курулган көптөгөн имараттарда да жер титирөөдөн сактоо үчүн тийиштүү чаралар жетиштүү көрүлбөйт. Буунун мындай коркунучтарды алдын алуу боюнча агенттиги ушул дүйшөмбүдө жер титирөөлөрдө өлүмгө биринчи кезекте имараттардын кыйрашы түрткү болоорун билдирди. Буга ылайык Аквила шаарындагы эски имараттарда бүгүнкү күндүн сейсмикалык талаптарын эске алуу менен бекемделген эмес.
Италиядагы жер титирөө жөнүндө Жаңыл Жусупжан баяндады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Барак Обама Түркиядагы визитин аяктап АКШга учту. Түркия президенти Обама сапарга барган биринчи ислам мамлекети. АКШ президенти расмий жолугушууларда Түркия дүйнөвий демократиячыл жана ислам баалуулуктары менен сыймыктанган өлкө экенин басым жасады. Ал Стамбулдун Айя София жана Султан Ахмед мечиттеринде болуп, түрдүү диндердин башчылары жана студенттер менен кездешти. Амирбек Азам уулу сөздү улайт.
Барак Обама Түркиядагы сапары учурунда АКШ мусулман дүйнөсү менен жаңы мамиле курууну каалаганын жарыян кылды. Дүйшөмбү күнү Анкарада парламентте сүйлөп, өз аралыкка террорчулукка каршы күрөш менен чектелбесин баса белгиледи.
Ошондой эле Американын мусулман коому, мусулман дүйнөсү менен байланышы биздин терроризмге каршы чогуу аракетибизге гана негизделбейт. Биз өз ара мамилени эки жактын кызыкчылыгына жана бири-бирин урматтоо негизинде куруп кеңейтүүгө ынтызарбыз. Биз кылдат иштебиз, ич ара түшүнбөөчүлүктөн жол табабыз жана жалпы кыртыш издейбиз.
Деген Барак Обама түркиялык парламентарийлерге кениялык туугандары мусулман экенин, эң чоң мусулман өлкөсү Индонезияда өскөнүн да эскерте кетти. Серепчилер менен маалымат булактары АКШ президенти катаал маселелерди, анын ичинде ислам дүйнөсүнө кайрылууну, Түркиянын ислам мамлекети экенин айтпай туруп, кынтыксыз жасаганын белгилешет. Анткени 2002 жылдын ноябрында премьер-министр Эрдоган башындагы исламчыл партия бийликке келгенден тарта, Түркияда дүйнөвий секуляристтер менен исламчылар арасындагы саясий жана социалдык тирешүү курч мүнөзгө өткөн. Обама исламга болгон байланышы, Түркиядагы бекем жана кубаттуу демократия жөнүндө береги эки тараптын тең купулуна толгондой сүйлөдү деп жазат New York Times гезити бүгүн. Obama Türkiye parlamentindeki sözünde birikdeyi oğun yetişkendiklerdi sanab öttü.
Акыркы бир нече жылда сиздер мамлекеттик коопсуздук сотун жоюп, адвокаттардын укугун кеңейттиңиздер. Мыйзамдар топтомун реформаладыңыздар. Басма сөз жана чогулуу эркиндигин мыйзамдык түрдө бекемдедиңиздер. Күрд тилинде окутуу жана берүүлөргө уруксат бердиңиздер. Жаңы өкмөттүк күрд тили станциясы ачылганын дүйнө ыраазылык менен кабыл алды.
Барак Обама биринчи дүйнөлүк согуш учурундагы осмон түрктөрүнүн армяндарды кырганы жөнүндөгү өтө сезимтал тема жөнүндө сүйлөгөндө геноцид деген сөздү колдонбоду. Же талдоочулар баамдагандай, ал жолундагы тузакты байкатпай аттап кетти. Мындай талаштуу тема жана башка маселелер Түркия жана Армения арасындагы сүйлөшүүдө чечилишин колдоорун айткан эле Обама.
АКШ президенти Барак Обаманын Түркия сапары жөнүндө Амирбек Азамуулу кеп салды. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 7 апрель бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо күнү. Быйыл бул күн адам өмүрүн сактайлы, чукул кырдаалдарда ооруканалардын коркунучсуздугун камсыздайлы деген темага арналды. Ошондой эле бүгүн Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүүнүн жаңы жолдорун издөө аттуу эл аралык форум ачылды. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча 10 000 ашык майып бала бар. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
2009-жылдагы 7 апрель саламаттык сактоо күнү адам өмүрүн сактайлы, чукул кырдаалдарда ооруканалардын коркунучсуздугун камсыздайлы деген темага арналып өттү. Саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматов Кыргызстандын ооруканаларынын өзгөчө чукул кырдаалдарга туруштук берүү абалы тууралуу Азаттыкка мындай маалымат берди.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоонун эксперттеринин жардамы менен биз 3 больницаны текшерип көрдүк. Бишкек травматолог ортопедия борборун, балдарды жана энелекти коргоо улуттук борборду, анан Ош областтык оорукананы. Ушул жерде текшерип көрсөк, 58%ге чейин бул ооруканалар ушу өзгөчө кырдаалдар убакта 58%тен кээлеринки 64%ге чейин пайызда жеке туруктуу өздөрүнүн функциясын аткарылат деген чечим чыгарып беришти да. Бул дагы биз үчүн жакшы. Муну бирок айтып кетишчү, ушу акыркы мына биздин эгемендүк алгандан бери бир дагы жаңы типтеги жаңы оорукана курулган жок. Кээ бир ооруканаларыбыз 50-60-жылдын ортосунда курулган ооруканалардын санында көп. Алар чынында 7-8 балга жеткен жер титиресе чыдабай калышы мүмкүн. Ошолорду азыр биз иштеп атабыз. Быйылкы жылы 3 чоң больницанын проектлери иштелип чыгып, ушу курууга даяр болду. Мына биринчи шаардык оорукана, улуттук госпиталдын ооруканасы, анан Араван районунда жакшы инфекциялык оорукана курулат,
деди Самат Тойматов. Бишкекте бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтүүнүн жаңы жолдорун издөө аттуу эл аралык форум ачылды. Кыргызстанда расмий маалымат боюнча 20 000 майып бала бар. Жогорку кеңештин депутаты Гүлнара Дербишеванын айтымында иш жүзүндө майып балдардын саны 20 000 көп.
20 000 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар, бул статистика боюнча. Бирок ошол эл жеринде бизде көп ата энелер өзүнүн ошол ооруган баланы ошол жанагы эч жака көрсөтпөй үйдө кармашат. Ал ошол статистиканы албаса бул цифра андан да көп.
Баткен районундагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн ачылган борбор 2008-жылдан бери ЮНИСЕФтин каржылоосунда иштеп келатат. Азырынча борбордо 16 бала тарбияланууда. Баткен райондук балдар борборунун директору Токтокан Колдошованын айтымында, бул район боюнча борбордогу 16 баладан башка мүмкүнчүлүгү чектелген бала жок дегендик эмес.
Центр иштегенден бери бир топ бул балдарда жылыш бар экенин өзүбүз да байкап атабыз, ата энелер да байкап атат. Ошондуктан бул центрдин балдар үчүн аябай кереги бар. Муктаж болгон балдар бар, бирок алар үчүн көбүрөөк жай керек, аны жайгаштырыш керек. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дагы эле бар. Муну кеңейтсе дагы эмне кылса болот? Ошо кызматкерлердин ичинде атайын психолог, атайын педагогторду үйрөттүк. Азыркы учурда дагы бир логопед болсо ошол жакшы болчу.
Нарын облустук майып балдардын укуктарын коргоо боюнча ата энелердин коомдук бирикмесинин жетекчиси Шарапат Актанованын айтымында, ал жетектеген кадам борборунда 20 бала тарбияланууда. Борбор 2002-жылдан бери ар жыл сайын 3-4 баланы мектепке кошуп келет. Мындай балдарды борборго тартууда эң биринчи ата энелер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүгө тийиш.
Балдарды ушу үйгө камабастан мектепке кошкула, коомго кошкула. Биз ошо кадам алып келгенден баштап ошо кээ бир балдарды билдик да, алар окууга деле жөндөмдүү экен. Просто эле ата энеси ошо тиги балам коляскачан, таякчан баса албайт, балдардан бир жаман сөз болуп калбасын деп эле ушу үйлөрүнө каткан ата энелер бар экен. Балдарды биз коомчулукка кошуп, ата энелерди дагы ошо үгүттөп сендирип келе алдык. Анткени ушул балдардын колунан дагы көптөгөн нерселер келет экен. Өзүлөрү ачылып, өзү сыяктуу бир тең туштарын тапканга дагы аябай сүйүнүшүп, ошо көз карашы өзгөрөт экен да.
деди Шарапат Актанова. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кечке азаттыктан шейшемби күнкү чыгарылышын ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Биздин эфирден кеткен айрым радио материалдарды азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Саламатта калыңыздар.